Громадська хвиля.
У нашій студії гості – це Святослав Ратушняк. Він правозахисник і директор школи з Хмельницького і фахівець у сфері навчання правознавства і, напевно, прав людини, як для школярів, можливо, так і для дорослих. Зараз більше про це поговоримо. І Олександра Козирог, вона тренерка і координатор освітніх проєктів освітнього дому прав людини з Чернігова, так само співавторка підручника з громадянської освіти. І тому тема нашої розмови, очевидно, буде стосуватися того, як говорити про права людини, як з дорослими, напевно, так і з меншими громадянами України. І, можливо, частина з наших слухачів подумає, що це не стосується кожного, але я точно переконана, що це стосується кожного. І певні запитання трошки далі про такі актуальні теми, і в тому числі пов'язані із політикою, поговоримо далі. Але почнемо з самого фесту, з фестивалю, який закінчився у Чернігові і був присвячений правам людини. Хто почне?
Доброго дня. Ну, мабуть, Олександра Козирог. Да, я би хотіла уточнити вітання всім, хто нас слухає. Хотіла б уточнити одразу, що фестиваль не закінчився, а фактично
триває.
Розпочався.
Ага.
Да, і цьогоріч ми маємо вже третій фестиваль з прав людини освітній, який має такий слоган «Дім єднає друзів». Фактично трошки скажу про сам фестиваль. Фестиваль має 4 тематичні блоки. Перший блок, якраз, який тільки-но завершився, він називається «Права людини в школі», другий блок присвячений міжнародному праву прав людини, і, власне, наступний блок – блок для адвокатів. Третій блок – це успішні практики протидії тортурам у місцях несвободи, і стосується моніторів національного превентивного механізму, які збираються там. І четвертий блок – це права людини у правопросвітній діяльності, власне. І весь фест має десь завершитись 28 липня аж. Тобто цей марафон тільки-тільки розпочався. На нашому першому заїзді вже мали 29 учасників, а в цілому було дуже багато експертів, дуже велика кількість волонтерів, і можна сказати, що в цілому заходи відвідало близько 60 людей. Ось, якою, власне, була мета і цьогорічного фестивалю, і попередніх, безумовно, для нас дуже важливо посилити спроможність учасників освітнього процесу, власне, якщо казати про цей заїзд, розвивати освітній простір на засадах прав людини. Дуже важливо було обговорити існуючі проблеми, завдання, які сьогодні є перед освітою, і, власне, напрацювати якісь спільні рекомендації. Тому що цільовою аудиторією, тобто тих, хто до нас приїжджав, ми намагалися, власне, ми запрошували людей абсолютно різних, які є і освітянами безпосередньо, це і адміністратори, і вчителі, і представниками системи освіти, дещо з іншої сторони, це батьки, це є і студенти, це є викладачі університетів, закладів вищої освіти, тому що ми зараз реалізуємо проєкт «Університет простір прав людини», їм було так само цікаво долучитись до цього обговорення. Це були громадські активісти, які займаються якимись освітніми проєктами і співпрацюють з закладом освіти. Тобто публіка була досить різна, і ми саме сподівалися всі разом в процесі якихось діалогів напрацювати якісь спільні рекомендації. Так само дуже важливо було поділитись досвідом, обговорити якісь спільні завдання і об'єднати, безумовно, учасників. Це одна із так само дуже важливих цілей заради подальшої співпраці. Як показує досвід попередніх фестивалів, учасники підтримують контакти між собою і неодноразово ще повертаються до нас, тепер вже не як нові учасники, а як друзі. І співпрацюють не тільки в проєктах освітнього дому, але й в інших проєктах між собою. Так. Ну і я би хотіла одразу сказати, що маємо величезну подяку тим, хто зробив цей фестиваль, власне, можливим. Це партнери наші фонду «Домів прав людини» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія, завдяки фінансовій підтримці посольства США в Україні та проєкту «Права людини для України», який виконується програма розвитку ООН в Україні, ну і так само за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Так, тобто три такі дуже потужні міжнародні організації побачили сенс в тому, що ми робимо, і завдяки завдяки ним приїзд наших гостей став власне можливим.
Угу. Переходимо, напевно, зі школи почнемо. Та? Почнемо говорити про права людини в школі, тому що права людини в школі формують потім права людини, напевно, в усіх інших просторах, в які ми живемо. І до Святослава Ретушняка у мене буде запитання. Коли ми говоримо про права людини, на перший погляд, напевно, одразу всі, і про школу, так, одразу всі починають думати, о, діти, булінг. І, напевно, на цьому частина людей стереотипно зупиняється і думає, що це все. А можливо, ні?
Ну, звичайно, що ні. І взагалі термін булінг, да, він у нас знайшов таке розповсюдження буквально там протягом останнього року, може і менше, у зв'язку з прийняттям законодавства. Так. Насправді, права людини – це значно ширша тематика, значно ширше питання. Ось, і в принципі, школа побудована на правах людини, це та школа, яка дає можливість розвиватися і бути захищеним усім учасникам освітнього процесу. В першу чергу дітям, педагогам, відповідно, а також, відповідно, їм батькам і іншим, відповідно, які є дотичні. Від найменшого учня до, скажімо, найстаршого в школі як за віком людини, так і закінчуючи, скажімо, там, ну, директором школи, який відповідає за все, що робиться в школі.
А я хочу запитати вашу думку, тому що є різні підходи якраз до цього питання. Чи складова прав людини обов'язково має бути частиною, наприклад, спеціальної дисципліни правознавства для старшокласників? Чи, знову ж таки, права людини в той чи інший спосіб мають бути частиною чогось, може, ще на якихось більш ранніх етапах? Так? Напевно, знову ж таки, по черзі, хто перший?
Ну, давайте, можливо, я скажу.
Добре, да? Тоді та Олександра Козирова.
Дякую вам дуже за питання. Наша позиція, власне, така, що ми вважаємо однозначно, це не має бути в одному лише предметі для якогось конкретного класу. І в цьому переконує вже досвід системи освіти, яку ми маємо на сьогоднішній день. Однозначно, ми вважаємо, що має бути такий наскрізний підхід до формування компетентностей, які би надалі цю культуру прав людини формували, починаючи навіть і не зі школи, а навіть із дошкілля, і формували якісь цінності, ставлення у дітей вже на ранньому такому віці. Чому також проти одного курсу, єдиного, в якомусь конкретному класі? Тому що для того, щоб викладати цей курс так, як він має відповідати дійсно тим міжнародним стандартам і підходам, мають бути підготовлені якісно фахівці. Ми мали багато прикладів того, як найкращі ініціативи, які мало наше Міністерство освіти з викладання того чи іншого курсу, завершувались фактично формальним підходом, коли ми запроваджували якийсь предмет, але відсутність підготовлених якісно фахівців нівелювали всі ті завдання, які перед цим предметом ставились. Ну і є третій ще ризик. Знаєте, у нас зараз ми в принципі дуже з того радіємо, що у нас з'явився курс громадянської освіти, в якому вперше є така ціла тема, яка називається «Права і свободи людини», і дає можливість більш детально і предметно поговорити про ці цінності. Але що ми маємо? Це курси тільки в 10 класі. Таким чином, ну, діти, які йдуть до 9 класу, це що значить? Вони будуть чекати, поки вони дійдуть до 10 класу, поки вони про щось дізнаються? Чи діти, які йдуть зі школи і, власне, десь продовжують навчання? От питання в тому, наскільки... Але в тому, і ще хочу сказати, в тому то є, мабуть, найбільша проблема, яку вбачають представники міністерства. І є позитивні зрушення, про які теж варто сказати. Це нові стандарти, які на сьогоднішній день розробляються. І стандарти вже для початкової освіти закладають той підхід, про який ми зараз з вами говоримо.
Святослав Ретушняк. Так, прошу.
Так, я цілком погоджуюсь з Олександрою. Дійсно, скажімо, один урок в 9 класі правознавство, де ми за один урок маємо вивчити всі права. І хай навіть в 10-му це там 6 уроків. А що робити дітям з 1 по 8 клас, до прикладу? Да?
Тим більше вони чутливі зараз стають до
так,
цих тем.
Абсолютно.
І в ранньому віці навіть.
Абсолютно. І дійсно сьогодні державні стандарти для початкової школи передбачають обов'язковий громадянознавчий компонент. Але тут, знову ж таки, повторюсь, є ризики. Для того, щоб правильно навчати, та, тобто потрібно бути самому освіченому. На жаль, статистика і те, що ми маємо, цифри свідчать про те, те, що практично вчителів вищих навчальних закладів, педагогів немає такого курсу, як права людини, немає такого курсу навіть на курсах підготовки кваліфікації вчителів. І навіть ці педагоги, які сьогодні працюють вже в системі нової української школи, вони теж не проходять спеціальну підготовку. І це однозначно, що в певній мірі, скажімо так, негативно, м'яко кажучи, впливає на сам викладання змісту і сутність. Тобто, чи завжди ми доносимо те, що має бути?
А тут, з одного боку, є запит з вчительського середовища от на нові знання, свіжіші підходи, можливо, свіжішу подачу, зрештою, глибше розуміння того, що таке права людини і верховенство права. Чи все-таки, ну от як ви це відчуваєте зсередини?
Можна скажу, да. Значить, на мій погляд, запит є. Але чомусь педагоги у нас якось бояться дуже цієї теми. Вони вбачають в темі права людини якусь загрозу, не знаю, можливо, системі, можливо, підходам, можливо, комфортному подальшому існуванню.
Більше знаєш, більше борешся за свої права.
Але коли ми цю тему пропонуємо викладачам в системі підвищення фахової підготовки, то, власне, вони дуже активно відгукуються на це. І потім дякують, кажуть, ви знаєте, це вплинуло не тільки на наш професійний досвід, але й на нашу, власне, людську свідомість. Тому, можливо, якщо б ми більше їх мотивували і пояснювали, що це може дати їм і в професійному досвіді, і в людському, це мало би дуже великий шалений попит.
Я хочу сказати, що коли, наприклад, як керівник, да, доводиться приймати певні якісь рішення, то досить таки часто педагоги кажуть, а тут от мої права, а чи це правомірно, чи неправомірно. Інколи ми чуємо, а не маєте права там щось зробити, чи там щось примусити робити і так далі. Ось тому, коли заходить мова, да, от, скажімо, про конкретного педагога, конкретні його права, тут, да, тут у нас є якби попит. А коли мова йде стосунки педагог, там діти, да, там педагоги, батьки, чи там між собою спілкування, ось тут уже нібито це все десь і не зовсім і потрібне. Да? Як? Тому тут, як на мене, все має бути комплексно. Тобто освіта в сфері прав людини і для працівників школи, причому від техперсоналу до директора школи, і для дітей, і особливо для їхніх батьків також. Да? І коли всі три сторони будуть обізнані, будуть розуміти, то тоді зрозуміло, що така школа в цьому контенті має право на успіх.
Але разом з тим, змінюється ситуація, хоч маленька позитивна динаміка, чи бачите ви її там розуміння, можливо, з усіх сторін? Тут же ж цілі групи у нас стейкхолдерів, і ті самі батьки, і ті самі діти, і знову ж таки педагоги, і адміністрації шкіл. Тобто от як з цим ситуація?
Ситуація змінюється, змінюється на краще, і змінюється завдяки активності громадянського суспільства, власне, громадських організацій, які пропонують на сьогоднішній день дуже багато проєктів для шкіл і з різних сторін проводять цю таку освіту. Навіть якщо не комплексно, але з якихось конкретних питань, там про булінг, про медіаграмотність, або що, тобто з різних сторін, воно все одно впливає. І на сьогоднішній день таким потужною рушійною силою є батьківська спільнота, яка об'єднується в групи і, власне, заявляє про якісь певні права, про права дітей, про права батьків, і це змушує і таку консервативну педагогічну спільноту якимось чином на це реагувати. Але вони не завжди готові реагувати відповідно тим викликам, і тому виникає дуже багато на цьому ґрунті конфліктів. Тому, звісно, готувати і тих, і інших для того, щоб вони конструктивно в рамках діалогу вирішували якісь питання в школі, це на сьогоднішній день першочергове завдання.
Ну і треба віддати належне все ж таки нашому Міністерству освіти і науки, яке сьогодні підтримує ці питання. От і ми вже говорили про нові курси, да, а також відповідно і спільно реалізовує міжнародні проекти в Україні, які пов'язані з поширенням, інформуванням, навчанням освіти в сфері прав людини. Тут кроки є, і такими спільними зусиллями ми маємо певні результати.
Я би хотіла, щоб ми ще трошечки вийшли на суспільний рівень. Це важливі моменти, і, можливо, це та ложечка дьогтю, але я не можу її ніяк обійти, тому що ми знаємо, що в нас є опитування, щоправда, 2016 року під егідою Уповноваженого з прав людини тоді були проведені. Можливо, є свіжіші, але й ці, мені здається, актуальні. Я от пригадую одну цифру: 30% українських опитаних громадян готові поступитися своїми громадянськими правами заради поліпшення добробуту. Наприклад, мене тут, по-перше, по полярність завжди трошки дивувала, що обов'язково має бути погіршений добробут і зменшені права, наприклад, там, чи поліпшений добробут і зменшені права, або навпаки. Та? Тобто, з одного боку, це протиставлення. А з іншого боку, ми бачимо великий суспільний запит і з найвищих чиновників тепер, і керівників країни лунають, от вчора буквально, та, про те, що люди вимагають вироків, люди вимагають посадок, суспільство вимагає ще чогось. І ніде в цьому не лунає, наприклад, тема верховенства права, тому що це складна тема. От що з цим робити?
Ну, як на мене, не варто поєднувати добробут і права людини. Це абсолютно дві різних речі, і це такий пострадянський підхід. Економіка має бути економікою, ось, відповідно, вона має розвиватися незалежно, і на неї політика аж ніяк не має впливати. І це завдання держави – розвивати економічний сектор, підтримувати, відповідно, і давати можливість, і забезпечувати ось ці ось мінімальні стандарти. А права людини є права людини, держава взяла на себе зобов'язання, і вона повинна, відповідно, ці зобов'язання виконувати і дотримуватися. І в тому числі права людини, які стосуються і, відповідно, економічного сектору. А звуження прав людини заради добробуту, ми вже бачили історичні приклади, це, відповідно, або ж авторитарний режим, або ще гірше тоталітарний режим, це те, що може чекати в таких ситуаціях.
Святослав Ратуш, чи продовжуєте?
Ну, і щодо верховенства права, то, на жаль, тут у нас є багато питань, і в тому числі і в судовій практиці, і в тому числі, що ми сьогодні чуємо від вищих посадових осіб нашої держави, да, коли вони дозволяють собі називати когось бандитами, злодіями, все. Насправді це можна робити тільки тоді, коли є вирок суду. Да? До цього часу людина може бути підозрювана, обвинувачувана, ось якщо щодо неї відкрита кримінальна справа. Ось, а тут у нас такі ось речі є. Да? От зрозуміло, що коли ми говоримо про верховенство права, то це несумісно, цього не повинно бути.
Дякую, це був Святослав Ратушняк і Олександра Козирог, прошу. Додаєте щось до цієї?
Ну, я абсолютно погоджуюся з тим, що сказав Святослав, власне, і маємо велике переконання в тому, що зрозуміти, що верховенство права на сьогоднішній день – це те, що потрібно нам всім, власне, що це насправді дуже універсальна річ. Ми зможемо тоді, коли ми будемо всілякими можливостями впливати на підвищення рівня культури прав людини.
Правової культури.
Правової культури.
Тому що саме низький рівень культури, можливо, не дає можливість нашому суспільству усвідомити відмінність цих речей.
Правової культури і свідомості. Тому що інколи народ, людина розуміє, що вона робить неправильно, да? От, але робить. І важливо, тобто, свідомість. Чому цього не потрібно робити, які можуть бути наслідки, і як для цієї особи, так і для інших, там, суспільства, і так далі.
Ну, це те, що ви робите, і, сподіваюся, в рамках фестивалю.
Да. І от для нас дуже важливим є солідарність, як завдяки якій ми хотіли би допомогти людям побачити сенси в їхній діяльності для того, щоб вони не боялися відстоювати, захищати свої права і, принаймні, поширювати інформацію про ті права, які вони знають. Тому що, дійсно, те, про що сказав Святослав, коли ми говоримо з людьми, вони навчито говорять, але фраза «один в полі не воїн». І страх перед тим, щоб навіть озвучувати свою думку, призводить до того, що маємо такий низький рівень культури. Але що ще хотіла би зараз додати?
Можливо, да. Знаєте, я такий приклад наведу. Один із проєктів, який ми реалізовували, це школа «Територія прав людини». Тобто ми працюємо з школами, які потребують і хочуть змін. Ось, і це цілий комплекс, скажімо, таких семінарів, тренінгів, навчання, освіти, робота з батьками, з дітьми, з педагогами, з колективом. І проходить рік, півтора, і ми моніторимо ситуацію, і ми бачимо, які зміни якісні, цікаві відбуваються в цих школах на користь саме якраз середовища. І це можна порівнювати з іншими школами, і наскільки, скажімо, в них себе вільно почувають і діти, і педагоги, і змінюється атмосфера, змінюється ставлення. Тобто я не кажу, що ці школи стають ідеальними, але вони просто-напросто різняться, і там дійсно така панує якраз ось те, про що ми говорили, сила права, знаєте, такому хорошому розумінні цього слова.
Угу. Більшість педагогів, адміністраторів, батьків розуміють, що саме школа формує особистість, що саме школа формує той патріотизм, про який ми говоримо, якісний патріотизм. Але в той же час чомусь маємо таку ситуацію, яку маємо. Деякі педагоги вважають, що паралельно необхідно, щоб батьки вдома через сімейне виховання так само досить активно, потужно розвивали.
Не можна ж дитину чемодан здавати в школу і забирати в 11 класі.
Цінності, якісь певні такі, знаєте, компетентності, але в той же самий час ми повинні зрозуміти, що коли ми будемо перекладати відповідальність один на одного, коли ми будемо до одного звинувачувати в тому, що той не робить те, ми з місця не зрушимо. Тому завдання наших всіх проєктів і фестивалю, в тому числі, це показати, що тільки ми всі разом, через формування культури демократії, через участь, активну участь, через солідарність зможемо зробити які зміни. І ми ці зміни бачимо. Вчителі, коли ми говоримо, батьки, адміністратори, які завжди їдуть з наших заходів, по завершенню говорять, дякуємо, що ми надихнулись, ми отримали таку батарейку, такий запал. Ми не знаємо, наскільки його вистачить, але будемо сподіватися, що того, що в нас є, те, що ми тут надихнулись цим проактивним досвідом, який ми бачимо, ми зможемо передати і тим, хто навколо нас. І, звісно, вони роблять, що можуть, але дуже хотілося б, щоб критична маса таких людей кожним місяцем, днем, часом все збільшувалось. Тоді в нас все буде добре.
Громадська хвиля.